Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga! Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ikatatlo ng Pebrero 2020. Tuloy ang pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan na panatilihing normal ang takbo ng buhay sa Queensland sa kabila ng mga tanong at mga pag-aalala kaugnay sa mga kaso ng coronavirus sa bansa.
There are still only 2 cases in Queensland, but of course we still want everyone to be listening clearly to the health messages. And as I said, we are doing everything we possibly can in Queensland to contain this virus.
Kahapon ay pinulong ni Premier Anastasia Palaszczuk ang media kasama ang Minister for Education na si Grace Grace upang kumpirmahin na bukas ang mga paaralan ngayong araw para sa mga estudyante sa Queensland. Ngunit ayon sa Premier at sa Ministro, inabisuhan din ang mga estudyante na bumiyahe sa China kamakailan na huwag munang pumasok at dumaan muna sa 2 linggong quarantine.
We have provided all information to schools, to parents. We've worked very cooperatively, and I want to thank the Department of Health and Minister Miles, where we've worked very, very well in making sure that all relevant information is provided to schools and to parents.
Nitong nakaraang Sabado ay naglabas ng panibagong polisiya ang pamahalaang federal na hahadlang sa mga pasaherong lumipad mula sa bansang China na makapasok sa Australia. Maliban sa mga ito ang mga Australian residents at citizens. Kasama ng Premier sa pagpulong ng media kahapon ang Queensland Chief Health Officer na si Jeanette Young. Aniya mahalagang sundin ng mga pauwing Australians ang payo ng Queensland Health na mag-voluntary quarantine at pumalagi sa kanilang mga tahanan sa susunod na 2 linggo kung ang mga ito ay nasa bansang China ng 1 ng Pebrero.
That it won't continue for long in that as people don't come because they won't be able to come to Australia from mainland China, we'll see a significant decrease in numbers very rapidly. There will still, of course, be Queenslanders coming home and permanent residents coming into Queensland.
Handaan niya ang mga kagamitang susuri sa mga pasaherong magpapakita ng mga sintomas. Ngunit mahalagang maunawaan niya na ang paraan ng pagsuri ay angkop lamang kung may sintomas na ng coronavirus ang isang tao.
We have significant testing available in our public health laboratory, but you can only test someone once they have symptoms. We do not have a test that can actually be used prior to someone having symptoms.
Bagamat 2 lamang ang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa Queensland, batid ng pamahalaan ang patuloy na pag-aalala ng publiko sa kanilang kaligtasan. Nito lamang nakaraang Sabado ay naglabas ng mensahe ang Premier kaugnay sa mga nauulat na abuso at diskriminasyon laban sa mga Chinese Australians sa Queensland. Hinimok ng Premier ang publiko na panaigin aniya ang respeto sa panahong ito ng krisis. Tiniyak naman ni Dr. Young at ng Queensland Health Minister na si Stephen Miles na wala dapat ikabahala ang publiko lalo na't kung hindi naman sila o sino mang kanilang kilala ay bumiyahe sa China. Paliwanag ni Dr. Young na sa mga lugar na kasalukuyan ay taglamig, karaniwa na ang trangkaso at malaki ang posibilidad na ito lamang ang kaso sa mga pauwing Australians at hindi ang coronavirus.
We know that there are a lot of people out there who are anxious. There is no need to be anxious. If you haven't been to mainland China, if you haven't come into contact with a confirmed case, you won't have this novel coronavirus. So we've put in place systems in our hospitals so that people can be assessed, think they might have the novel coronavirus, and people can always, of course, ring 13 Health and visit their GP.
All of that should reassure Queenslanders that we have appropriate plans in place to keep them safe, and there is no need to panic here. They can stay calm and go about their business unless they've been to mainland China or been in contact with someone who has been confirmed to have the coronavirus.
Samantala, nagparating naman ang paalala ang leader ng oposisyon na si Deb Frecklington kay Premier Palaszczuk na wag-aniyang isang tabi ang kalagayan ng mga manggagawa sa sektor ng turismo sa Queensland. Yan aniya ay dapat bigyang pansin ang pamahalaan at sinabing maaaring manganib ang sektor ng turismo lalo na sa Gold Coast at Hilagang Queensland bilang epekto ng krisis dulot ng coronavirus. Diin ni Ginang Frecklington, hindi lamang ito isang krisis sa pampublikong kalusugan, ngunit isa ring malaking suliranin sa ekonomiya ng estado. Tinatayang umabot sa kalahating milyong turista mula sa China ang bumisita sa Queensland nitong nakaraang taon at nag-ambag ng halos isa't kalahating bilyon dolyar sa ekonomiya nito. Malaki na aniya ang hamon ng bumababang bilang ng mga turista sa Hilagang Queensland bago pa inilapat ang paghihigpit sa mga palipara ng Australia. Panukala ni Ginang Frecklington na magkaroon aniya ng mga pautang na walang interes sa mga apektadong negosyo. Palaguin ang pagpopromote ng Queensland sa mga bansang New Zealand, Amerika at Europa at ang pagpapasigla ng lokal na turismo. Sa ibang balita, simula ika-isa ng Pebrero ay lalo pang bumigat ang parusa at multa sa sinumang mahuhuling may tanga na cellphone habang nagmamaneho. Ayon sa Queensland Police, aabot na sa 1,000 dolyar ang multa at 4 na demerit points ang karampatang parusa sa sinumang mahuhuling lumalabag sa batas trapikong ito. Mahalagang babala po ito para sa lahat. Siguraduhin nakasilid ang inyong mga cellphone habang nagmamaneho upang hindi mamultahan. At higit sa lahat, upang masigurong ligtas ang inyong biyahe saan man kayo paparoon, makapaghihintay po ang mga text na yan. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.